Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 7. maj je utorak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Uoči preksjutrašnje presude za navodni državni udar, premijer Marković tvrdi kako nema procjena o ugrožavanju bezbjednosti. Večeras u Podgorici novi 10. protest pokreta Odupri se. Ostali naslovi, Papa Franjo stigao u prvu posjetu u Sjevernoj Makedoniji.
Za vrijeme posjete pape u Skoplju su na snagu do sada neviđene bezbednosne mjere. Stotine policajaca su na ulicama, a centar grada je zabranjen za saobraćaj. Vlada je proglasila neradan dan za državnu administraciju.
Otkazan za danas planirani sastanak Majka Pompea i Angele Merkel u Berlinu. Turskoj stižu kritike zbog poništavanja izbora u Istanbulu, na kojima je izgubila partija predsjednika Erdogana. Ekrem Imamoglu, koji je izabran za gradonačelnika, svojim pristalicama poručuje:
hajde da se držimo zajedno, hajde da budemo mirni, mi ćemo pobijediti, mi ćemo ponovo pobijediti.
U emisiji ćete između ostalog čuti kako se stočari sa Sinjajevine protive militarizaciji planine, zahtijevajući od Ministarstva odbrane da ne gradi vojni poligon na njihovim pašnjacima. Predsjednik udruženja Bjelo Pavlić i jedan od organizatora protesta Ognjen Jovović kaže:
vojska bi nastupila trovanjem vode, uništavanjem biljnog životinjskog svijeta, zatvaranjem prilike trećine područja Sinjavine za potrebe tog poligona koji su planirali, presjecanjem puteva, zabranom prolaska preko velikog dijela Sinjavine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Večera se u Podgorici održava novi 10. po redu protest građanskog pokreta Odupri se. Kako su saopštili organizatori, u uslovima nefunkcionalnih institucija građani su vrhovni tužilac i sudija i pozvali su ih da još jednom poruče da je dosta nepravde u Crnoj Gori. Nakon okupljanja ispred zgrade državnog parlamenta, planirano je da okupljeni krenu u protestnu šetnju podgoričkim centralnim ulicama. Premijer Duško Marković kaže kako bezbjednosne službe nisu u stanju pripravnosti zbog izricanja presude u slučaju državni udar. Nemamo procjenu da se Crnoj Gori može desiti nestabilnost. Nema nikakvih vanrednih prilika tim povodom, rekao je Marković novinarima nakon otvaranja 4. foruma strategije Evropske unije za Jadransko-Jonski region koji se održava u Bečićima. A kako piše liste vijesti, uprava policije pojačala je obezbjeđenje specijalnom državnom tužiocu Saši Čađenoviću i dodijelila pratnju sutkinji Suzani Mugoši, čije će vijeće donijeti presudu. Čađenović zastupa optužnicu protiv više osoba, među kojima su i dva lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević. Pojačane mjere bezbjednosti navodno su povezane sa njihovim najavama kako, citat, neće skrštenih ruku čekati da ih sud pošalje u zatvor po političkom diktatu. Bivši predsjednik Sindikata odbrane i vojske Crne Gore Nenad Šobeljić je, kako piše list Dan, Vrhovnom državnom tužilaštvu, podnio krivičnu prijavu protiv glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Čobeljić Katnića tereti da gotovo 2 godine nije postupao u predmetu kojim se Ministarstvo odbrane sumnjiči za navodnu zloupotrebu od 1,5 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Franjo jutros je stigao u prvu posjetu Sjevernoj Makedoniji. Na aerodromu u Skoplju dočekali su ga odlazeći šef države Đorđe Ivanov i premijer Zoran Zaev. Papa će tokom dana na centralnom trgu u Skoplju služiti misu, koje će, kako se očekuje, prisustvovati više od 15.000 ljudi. On se već poklonio i pomolio pred spomen bistom svete majke Tereze, koja je rođena u Skoplju. Analitičari u prvi plan stavljaju istorijsku dimenziju papine posjete, koju tumače kao neku vrstu podrške evropskom integracionom putu Sjeverne Makedonije. Američki State Department saopštio je da je otkazan današnji sastanak državnog sekretara Majka Pompea i njemačke kancelarke Angele Merkel, koji je trebalo da bude održan u Berlinu. U saopštenju se navodi da su sastanci državnog sekretara morali da budu ispomjerani zbog gorućih pitanja, ali se ne navodi razlog. Turskoj stižu kritike zbog odluke da poništi izbore u svom najvećem najvećem gradu Istanbulu. Austrijski kancelar Sebastian Kurz istakao je kako onaj koji ne prihvata demokratske izbore nema šta da traži u Evropskoj uniji. Kurz je zatražio konačan prekid pristupnih pregovora Evropske unije sa Turskom, pošto se ta zemlja, prema njegovim riječima, godinama sve većim koracima udaljava od unije. U uličnim sukovima u Venecueli prošle sedmice, tokom protesta na poziv opozicionog lidera Juana Guaida vojsci da se okrene protiv vlade, 5 ljudi je poginulo, 233 osobe su uhapšene, rekao je državni tužilac Venecuele. Talibani su napali kontrolne punktove u afganistanskoj provinciji Tahar i ubili 8 pripadnika snaga bezbjednosti. Pobunjenici svakodnevno napadaju vladine snage, iako su u toku pregovori o okončanju rata koji traje više od 17 godina. Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je Papuu Novu Gvineju. Nema izvještaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, ali je isključena opasnost od tsunamija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku slušamo, odnosno bavimo se pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Evropske integracije zemalja regiona samo formalno napreduju, dok efekti u ispunjavanju ključnih kriterijuma nisu ni zadovoljavajući, niti ohrabrujući, pokazala je analiza ispunjenosti političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Ključna zapažanja autora analize nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju i njihovih partnera iz regiona jeste da su u tim zemljama institucije pod političkim pritiskom, a da su pravosuđe i parlamenti nedovoljno jaki da se odupru dominaciji izvršne vlasti. Više u prilogu Predraga Tomovića.
5 ključnih političkih kriterijuma na osnovu kojih su autori analize procjenjivali efekt evropskih integracija u 4 zemlje regiona su izbori, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, pravosuđe, reforma javne uprave i situacija u medijima. Kako je na konferenciji za novinare saopštio Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju, u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji je primjetno da institucije trpe politički uticaj, da su grane vlasti neravnopravne i da zbog svega toga kaskaju demokratskom razvoju.
U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji je evidentna dominacija političkih partija nad institucijama zakonodavne, izvršne pa i sudske vlasti, kojima ustavi daju najveću moć, a unutar ovih institucija izvršna vlast ima primat i dominantnu ulogu. Parlamenti, sudovi i tužilaštva još su nedovoljno jaki i nerazvijeni da bi mogli ozbiljnije parirati ovoj dominaciji. Jednostavnije rečeno, vlade se ne boje skupštine, a trebalo bi da se boje. Skupština se ne boji sudova, a trebalo bi da se boji, a političke partije se ne boje ni jedne od ove 3 institucije. To je stanje koje nije prihvatljivo i to je stanje koje se treba mijenjati. Ovaj politički uticaj onemogućava prijeko potreban demokratski razvoj, odnosno, i to je najvažnije, stvaranje institucija od integriteta i kredibiliteta kojima građani stvarno vjeruju.
Nema značajnog pomaka ni u jednoj od 5 analiziranih oblasti, ističe Koprivica.
Prije svega borba protiv korupcije i pored formalnih napredaka je selektivna, spora i često otežana djelovanje različitih sila interesa. Nekontrolisana upotreba resursa omogućava početnu prednost vladajućima na izborima i baca sjenku na njegov kvalitet. Uz to, građani imaju nisko povjerenje u izbore i rezultati izbora su često osporavani. Pravosuđe još uvijek nije suštinski nezavisno od ostalih grana vlasti, a u nekim državama čak i formalno. Upitni su efikasnost, selektivnost i kvalitet pravde. Otvoreni su prostori da državne uprave, umjesto da budu efikasni servisi građana, dominantno postanu glomazna staništa partijskih selektovanih i nesposobnih kadrova. Sve ovo otežava i spoljnu kontrolu jer guši ambijent za razvoj kvalitetnijeg novinarstva i medija koji su brana zloupotrebama i zaštita javnog interesa.
Među problemima sa kojima se društva u ove 4 zemlje regiona suočavaju su i klijentelizam, partijska dominacija, sprega politike i novca koja onemogućava povezivanje reformskih snaga u vlasti i opoziciji. Tu je i problem nacionalizma koji se aktivira uvijek kada treba usporiti ili zaustaviti proces evropskih integracija regiona, poručuju autori analize. Kada bi se sumarno posmatrala situacija u sve 4 zemlje kroz nivo ispunjenosti i kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji, Dragan Koprivica navodi gdje je napredak najvidljiviji, a koja država najviše zaostaje.
Crna Gora jeste prva u ovom procesu zbog toga što je najviše odmakla u procesu evropskih integracija. onda je tu Srbija vrlo blizu. Makedonija se budi i kod njih je jako važno da ne upadnu u tu euforiju promjene vlasti i da se time sve riješilo, time se nije ništa riješilo, tek prestoji ozbiljan rad na izgradnji institucija i naravno Bosna sa svim svojim specifičnim i onim problemima koji inače postoje u čitavom regionu se nalazi od ove četiri zemlje na posljednjem mjestu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Pošto je iz vlade najavljena gradnja vojnog poligona na Sinjajevini za potrebe vojske Crne Gore, mještani sela u podnožju planine, vlasnici Katuna i udruženja građana najavljuju proteste. Smatraju da će izgradnjom poligona biti zagađena vodoizvorišta za stoku i značajno biti narušena životna sredina na netaknutoj planini. Time se bavila Lela Šćepanović.
Zbog straha od zagađenja životne sredine na netaknutoj prirodi, vlasnici Katuna na planini Sinjajevini i mještani sela u podnožju planine protive se namjeri vlade da izgradi vojni poligon za potrebe vojske Crne Gore i zbog toga najavljuju proteste. Dok traže referendum oko tog pitanja, iz vojske Crne Gore stižu uvjeravanja da vojska vodi računa o zaštiti životne sredine i da prostor na planini Sinjajevini nema alternativu. Predstavnik građanske inicijative Milan Sekulović, koji je odrastao na Sinjajevini i čija je porodica vlasnika Tuna, smatra da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu i devastirala glavno vodoizvorište.
Ovo što danas Ministarstvo odbrane predlaže je neprihvatljivo mještanima, a pretpostavljam i velikom broju građana, nadam se većini građana osviještenih u Crnoj Gori, jer mi smo prvo ekološka država. U ekološkoj državi nemamo luksuz da uništavamo najveću planinu u državi. Sinjajevina je najveća planina koja ima najbolji potencijal za razvoj stočarstva, a potom i turizma. Stoga, kao alternativu uništavanju i gradnji vojnih poligona, mještani predlažu da se to valorizuje kroz turizam i stočarstvo, odnosno poljoprivredu.
Sličnog je mišljenja i Ognjen Jovović, koji se nalazi na čelu udruženja Bjelopavlići, koji je inače organizator protesta na Sinjevini, koji su zakazani za 19. maj. Jovović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izgradnja vojnog poligona uništila planinu.
Ako bi naštetila, a vojska bi naštetila svemu tome trovanjem vode, uništavanjem biljnog životinjskog svijeta, zatvaranjem otprilike trećine područja Sinjevine za potrebe tog poligona koji su planirali, presjecanjem puteva, zabranom prolaska preko velikog dijela Sinjevine, topovskim udarima, trovanjem vode i tako dalje i tako dalje. Znači...
S druge strane, načelnik general štaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić nedavno je u intervju agenciji Mina kazao da prostor na Sinjajevini nema alternativu i da vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Citiram, taj prostor prepoznat je kao jedini adekvatan u Crnoj Gori, pored ostalog i zato što je kompletno u državnom vlasništvu. Država mora imati osposobljenu vojsku, a vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vježbovni poligon. Kraj citata kazao je Dakić. Dakić je početkom aprila na sjednici Skupštinskog odbora istim povodom rekao.
Dakle, vojnika morate da obučite, da opremite. Mi trenutno u Crnoj Gori nemamo nijedan poligon te vrste. Znači, koristimo jednu lokaciju gore u Pljevljima, to negdje možemo da obučimo nivo 4, ne možemo više. Zna gospodin Vuletić, imali smo ranije poligon Radovče polje, koje je zbog, da kažem sad, aktuelnog izlaska na planine, pretvorene više bio izletišta i prosto se više nije moglo to koristiti za potrebe vojske. Kad smo vršili analizu kompletnog prostora Crne Gore, a znate da imamo 5 nacionalnih parkova, da su ti prostori uglavnom ograničeni, našli smo za najidealnije i najprihvatljivije rješenje da to bude Sinjajevina.
Dakić je za Minu još rekao da vojska vodi računa o zaštiti životne sredine i da se radi o malim količinama eksploziva. Citiram, gađanja smo planirali da vršimo u vrijeme prije izdizanja na Katune i nakon povratka sa njih. Kraj citata rekao je Dakić, a na sjednici Skupštinskog odbora nedavno je kazao.
I bio bi za realizaciju gađanja. Neće biti zaista nikakvih smetnje, ni u pitanju ekologije, uništavanje biljnog svijeta, voda, životinjskog itd. itd. Ali nažalost imate različitih natpisa i ljudi koji se tome protive, iz raznih ima razloga, zaista ne znam šta je pitanje.
dok Ognjen Jovović iz udruženja Bjelopavlići kaže.
Mi nemamo ništa protiv onaj da vojska ima poligon, ali za kapacitete koje ima vojska Crne Gore, da nije predimenzionisan prostor od 10.000 i koliko 800 ovih, kako se je, hektara. Znači to je površina od 7 površina Solane za koju se bije bitka da ostane tako i tako zaštićeno područje. 7 puta veće područje nego što je područje Solane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jedna tema sa finansijskog tržišta Crne Gore. Agencija za zaštitu konkurencije dala je zeleno svjetlo za spajanje Crnogorske komercijalne i Societe General banke. To je prvi korak u ukrupnjavanju banaka u Crnoj Gori. Da bi došlo do spajanja te dvije banke, potrebno je i odobrenje Centralne banke. Kakav će uticaj imati konačan epilog na klijente i građane? A šta mogu očekivati zaposleni u dvije banke? Odgovore potražio Srđan Janković.
U rješenju Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije se navodi da se odobrava u skraćenom postupku koncentracija učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem neposredne kontrole od strane privrednog subjekta Crnogorske komercijalne banke nad privrednim subjektom Societe General bankom kupovinom 90,5% akcija. Odluka je proslijeđena Centralnoj banci Crne Gore koja treba da donese konačnu odluku kojom će se odobriti spajanje dvije banke. Bratislav Pejaković, generalni sekretar udruženja banaka, pretpostavlja da će odluka Centralne banke biti pozitivna, iako tu instituciju ne obavezuje rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.
Sada imamo konačno razrešenje toga pitanja, pretpostavljamo da će biti pozitivno. S aspekta ostatka bankarskog sistema nemamo neke negativne reakcije od bilo koje banke, od bilo kojeg bankara, jer imamo u sistemu 4 banke koje možemo da smatramo sistemski velike, koje mogu da odgovore na izazove jedne tako velike banke. Što se tiče tržišta, vidjet ćemo kakva će kretanja biti, jer tako je jedna velika banka koja se dobije na tržištu svakako ima potencijal veći od drugih banaka, kapitalni. Znači može da podrži neke veće projekte što sa dosadašnjim obimom kapitala određene banke nisu mogle da podrže.
Lidija Pejović, predsjednica sindikata banaka Crne Gore, kaže da se neće predugo čekati na odluku Centralne banke. Međutim, ona upozorava na posljedice koje se između ostalog odnose na činjenicu da obje banke u ovom trenutku zajedno imaju preko 700 zaposlenih.
Naravno, nijedna nova banka ne može imati 750 radnika, što znači da će po nekoj slobodnoj procjeni 400 radnika ostati bez posla na jedan ili drugi način. Kad kažem na jedan ili drugi način, mislim da će neko uzeti otpremnine, jer imamo kolektivne ugovore jedna i druga banka koji su solidne po pitanju otpremnina, ali će za to napraviti veliki balans na prijevremena zapošljavanja, na fond PIO, na socijalne fondove, a bez obzira o koliko se otpremnini radi, generacije od 40 do 60 godina neće moći naći posao drugi. Da li će se to desiti u prvoj godini, možda i neće, ali zasigurno posle godine i po dvije dana počet će se sa raznim tim otpuštanjima po raznim osnovama. Oslobodit će se prvo starije radne snage, kasnije to će biti radnici koji su preko agencije primljeni, kao i radnici koji rade na određeno vrijeme.
Naši sagovornici kažu da je teško procijeniti kako će se predstojeće izvjesno ukrupnjivanje bankarskog tržišta odraziti na građane, klijente, kamatne stope i druge aspekte bankarskog poslovanja. Bratislav Pejaković.
Što se tiče kamatnih stopa za stanovništvo, ne vidim prostor neki za neka drastična kretanja, jer kamatne stope se određuju na osnovu više elemenata. Jedan od tih je svakako cijena novca. Cijena novca zavisi od politike Evropske centralne banke, jer naš sistem ima euro kao zvaničnu valutu. A onda imamo rizik zemlje, pa onda rizik konkretnog klijenta banke, tako da ne očekujem neki značajni pad kamatnih stopa, jer oni koji preuzimaju žele na tržišnim osnovama da posluju i da ne ugrožavaju sistem i poslovanje drugih banaka.
Predsjednica sindikata banaka Lidija Pejović.
Ta velika banka u svakom slučaju bit će vrlo konkurentna i desit će se možda i zatvaranje još nekih manjih banaka. Koliko će se to odraziti na klijente, to će se tek vidjeti. Na poslovanje te same banke također, jer Mi prvi put imamo tako jednu veliku tako banku na ovako malo financijsko tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.50 prvoj minuti svijet. Širom Istanbula sinoć su izbili protesti nakon što je izborna komisija odlučila da ponovo raspiše izbore za lokalnu vlast i gradonačelnika. Na izborima 31. marta pobijedila je opozicija predvođena Republikanskom narodnom partijom. No vladajuća partija pravde i razvoja predsjednika Erdogana žalila se na navodne neregularnosti i korupciju. Više Biljana Jovićević.
Ekrem İmamoğlu iz Republikanske narodne stranke, čiji je utemeljivač otac moderne turske države Mustafa Kemal Atatürk, koji je u aprilu potvrđen za gradonačelnika Istanbula, odluku izborne komisije da izađu u susret vladajućoj Erdoğanovoj AKP nazvao je izdajničkom, ali je pristalicama poručio da neće posustati. U govoru koji je uživo prenošen na socijalnim medijima, İmamoğlu je osudio izbornu komisiju i ocijenio da su pod uticajem vladajuće partije.
Mi nikada nećemo praviti kompromis sa našim principima. Ova zemlja ima 82 miliona patriota koji će se boriti do posljednjeg trenutka za demokratiju.
Rekao je pristalicama.
Oni su možda izvršili pritisak da dobiju ovu odluku i osvoje još 40-45 dana da pokriju svoje prljavštine, ali dozvolite da vam kažem, mi ćemo vratiti naša prava sa osmijehom na vašim licima.
Apelovao je na nezadovoljne građane da ostanu suzdržani i poručio:
hajde da se držimo zajedno, hajde da budemo mirni, mi ćemo pobijediti, mi ćemo ponovo pobijediti.
Vladajuća stranka turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdoğana je na izborima 31. marta pretrpjela težak i neočekivan poraz, jer su i pored generalne pobjede izgubili kontrolu nad najvećim gradovima u zemlji, uključujući Istanbul, Ankaru, Antaliju, a izbir je još odranije pripadao opoziciji. Zato je vladajuća AKP izvršila pritisak na izbornu komisiju, koja je u ponedjeljak popodne saopštila da su usvojili žalbu da raspišu nove izbore. Obraćajući se utorak poslanicima svoje vladajuće stranke, Recep Tayyip Erdoğan je ponovo ustvrdio da su izbori u martu bili obilježeni organizovanom korupcijom i nelegalnostima. Turska glavna opoziciona Republikanska narodna stranka je nakon stranačkog sastanka danas saopštila da nemaju namjeru da bojkotuju izbore 23. juna. Vjeruju da ponovo mogu pobijediti. Problem je što mnogi analitičari ukazuju da Erdoğan nema namjeru da prepusti Istanbul.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije idemo u Skoplje, pa potom u Beograd. U prvu i kako analitičari ocjenjuju istorijsku posjetu u Sjevernoj Makedoniji, doputovao je vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo. Do nje dolazi u trenutku kada država pod novim imenom hvata zamah u euroatlantskim integracijama. Sa najnovim informacijama iz Skoplja javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Vaša zemlja je most između istoka i zapada i mjesto gdje se slivaju mnoge kulturne struje, gdje se ujedinjuju mnoge karakteristike ovog regiona, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Francisk u obraćanju pred državnim vlastima, diplomatskim korom i predstavnicima građanskog društva u vili predsjednika Republike Severne Makedonije u Skoplju. Historijskim svedočanstvom iz njene vizantijske i otomanske prošlosti, monumentalnim tvrđavama na planinama i divni ikonostasi u starim crkvama dokazuju kršćansku prisutnost još od vremena apostola i izražuju bogatu hiljadugodišnju kulturu koja je zemlja naslijedila. Ovo kulturno blago je samo ogledalo vašeg najcenjenijeg i najvažnijeg nasljeđa. To je multietnički i multireligijski sastav lika vašeg naroda, plod bogate historije i kompleksnih odnosa u prošlim godinama. Ova mešavina etničkih i religioznih kultura i pripadnosti je bila razlog da se dođe do mirnog i trajnog saživota u kome su zasebni identiteti mogli da se izraze i razvijaju, a da ne budu negirani, ugnjetavani ili diskriminirani. diskriminirani od drugih. Papa je istakao da su ove zasebne karakteristike od velikog značenja na putu ka što bržoj integraciji sa evropskim zemljama. Nadam se da će se ova integracija razviti pozitivno za cijeli region Zapadnog Balkana i da će se zajedno sa integracijom razvijati i poštovati različnosti i osnovna prava, naglasio je on. Papa Francisk, koji boravi u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Severnoj Makedoniji, se susreo sa šefom države Đorgom Ivanovim i sa premijerom Zoranom Zajevim i njihovim porodicama. Nakon državničkog dela posete, on se uputio u spomen kuću Svete majke Tereze, koja je rođena u Skoplju u 1910. godini. Papa se pognutom glavom pomolio pred spomenikom majke Tereze i položio cveće, a sa njim su bile 4 časne sestre koje pripadaju redu koji je osnovala majka Tereza. U spomen kući papa se sastao sa predstavnicima verskih zajednica u zemlji i sa grupom građana iz ranjivih kategorija. Posle boravka u spomen kući majke Tereze, papa se papamobilom uputio na centralnom trgu Makedonija, gde je odslužio misu na kojoj su prisustvovale hiljade građana iz zemlje i svih država u regionu i dalje. Za vreme posete pape u Skoplju su na snagu do sada neviđene bezbednosne mere. Stotine policajaca su na ulicama, a centar grada je zabranjen za saobraćaj. Vlada je proglasila neradan dan za državnu administraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A naš redovni kolumnista iz Beograda, Teofil Pančić, u najnovijem svom osvrtu bavio se izjavom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon samita u Berlinu, kako je njegova ideja o razgraničenju Srba i Albanaca propala.
Ni razgraničenje nije bezgranično, piše naš kolumnista Teofil Pančić nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako je njegova ideja o razgraničenju sa Albancima propala.
Teritorija i stanovništvo nikada i nigde nisu tek puka simbolika. Ostalo je nejasno kako se to u zvaničnom Beogradu zamišlja da bi se Kosovo odreklo granica pod kojima je međunarodno priznato. I ko bi to uopšte ikada uradio na njihovo mesto? Osim možda ako bi kompenzaciju dobili na nekoj drugoj strani, recimo u vidu Preševske doline. Da li bi Vučić ikada smeo da dize tako duboko u nešto tako tvrdo? Recimo da nikada nećemo saznati, jer nam to znanje ne bi služilo ničemu. Najveći deo međunarodne zajednice, a pre svega EU faktor, kao i susedi iz hronično turbulentnog regiona, zapravo su na ovu zamisao o razmeni teritorije, a valjda i stanovništva, skočili kao opareni, sasvim razumno podsjećajući na kataklizmu koji je izazvao prethodni ciklus poigravanja s granicama na Balkanu. A to su bili krvavi postupovski ratovi. I tako smo došli do stanja blokade nad kojim Vučić sada teatralno zdvaja i lamentira. I šta sada sledi? Jed i frustracija nad propašću nečega što je dakako na propast i samo na propast od prvog trenutka je bilo osuđeno. Zvanično Srbije izražavaće još neko vreme i to ne samo kroz Vučićeva usta, nego i recimo kroz zaumne soliloquije obskuranata poput ministra odbrane Vulina, čija je jedina prava funkcija da vlastitim primjerom, to jest metodom kontrasta, istaknu umerenost i razumnost predsjednika Srbije, mada je to sve teži zadatak. Ali i to će se brzo izgustirati, a problem će i dalje biti tu, u svoj raspoš i svoje nerešivosti pod uslovima koji bi zvaničnom Beogradu omogućili da proglasi nekakvu otužnu pobedu kao Milošević u junu 1999.
Kolumnu Teofila Pančića Ni razgraničenje nije bezgranično čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.